Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, jūs šį kartą sveikinu aš, Kauno kunigų seminarijos klierikas Vincentas Lizdenis. Kaip girdėjote, čia yra laida Aktualijos. Ir šiandien laidą skiriame tokiai sukakčiai, kuri be abejo nėra tik viena diena, apie kurią mes galėtumėm kalbėti kaip apie tik šitą įvykį. Mūsų kalba šitoj laidoj suksis apie daugelį linijų, kurios išeina iš šito įvykio, bet mes šiandien galim minėti prieš 90 metų, 1926 metais, Lietuvoje įvykusi valstybės perversmą. Ir laidoje svečiuojasi, jums jau girdėtas Marijos radio eteryje ir džiaugiamės, kad ir šį kartą sutiko dalyvauti, tai yra publicistas Vidmantas Valiušaitis. Sveiki.
Sveiki.
Reikia pasakyti, kad Vidmantas Valiušaitis dirba Mykolo Riomerio universiteto Adolfo Damušio demokratijos studijų centro vadovu. Ir be abejo, turbūt žinote jį ir iš gausių publikacijų įvairiuose portaluose, ir ar jeigu turite straipsnių rinktinės. Tai prie temos kalbame apie įvykį, kurį žinome, na, aš bent jau apie jį tikrai išgirdau mokykloje, istorijos pamokų suolė, bet akivaizdu, kai pradedi gilintis ir galvoti apie tai, kas yra valstybė, kurioje tu gyveni, na ir pradedi galvoti, kad ir ta valstybė yra laisva, kad jinai turi aukti, kai jinai yra nesenai laisva, ir kai nusikeli į tą laiką, tai yra valstybė, kuri tik prieš 8 metus susikūrė. Galima taip sakyti. Aišku, tie darbai visokie vyksta iš anksčiau. Bendrai pakomentuoti tą situaciją, kaip galėtumėm. 1926 metai įvyksta valstybės perversmas, dalyviai to perversmo pagrindinės kažkokios jėgos, jeigu taip galima sakyti, na, įvedantį kontekstą mūsų klausytoje.
Na, ačiū pirmiausiai už pakvietimą ir už pristatymą. Ir, žinoma, ta tema yra plati, sudėtinga. Sudėtinga dėl to, kad istoriografija taip susiklostė, kad faktiškai ir tas įvykis, ir kontekstas yra iki šiol dar apipintas, nu, ne apipintas, bet aplink yra dar nemaža baltų dėmių. Dėmių dėl to, kad, pavyzdžiui, 50 metų po Lietuvos okupacijos sovietinė istoriografija įsriegė tokį savotišką savo pasakojimą, kur buvo vaizduojama, kad įvyko fašistų, maždaug ten tokį perversmas ir kurie čia engė darbo liaudį ir taip toliau. O kita vertus, išeivijoje, kur buvo rašomi istoriniai straipsniai, tokių analitinių studijų grinai apie perversmą nebuvo parašyta, bet straipsnių publikacijų buvo. Ir ten irgi buvo ne visai laisvos rankos. Istorikai nenorėjo, vis tiek jautė tam tikrą tragizmą. Valstybė sunaikinta, pavergta, okupuota, teriojama. Ir staiga tu dar tą pačią valstybę, dar kažkaip tu ją kritikuosi, kad ji buvo kažkas ten su ją netvarkoj. Tai ta istoriografija, va, tarp tokių tų dviejų polių, jinai liko. Aišku, dabar parašyta šiek tiek naujų, bet vis dėlto dar daug temų, kurias reikia gilinti, plėtoti ir vertinti. Nevienareikšmis įvykis. Norint suprasti, reikia vis dėlto pažvelgti į ankstesnius laikus, į tą parlamentinės demokratijos laikotarpį, kuriame vis dėlto susubrendo visos sąlygos dėl to perversmo. Reikia prisiminti pirmiausiai steigiamą į Seimą. 19 metais buvo priimtas steigimo Seimo vyriausybė, reiškia, įstatymas Seimo rinkimo, ir jį laimėjo krikščionys demokratai. Į steigiamą į Seimą buvo renkama 112 atstovų, 59 laimėjo krikščionys demokratai, 28 valstiečiai ir socialistai liaudininkai, 12 socialdemokratai, ir jie sudarė vyriausybę. Valstiečiai liaudininkai su krikščionys demokratai, su valstiečiais liaudininkais. Kazys Grinius, būsimasis prezidentas, tapo premjeru, ir jie pradėjo reikšmingas reformas, pertvarkymus, ir priimtas buvo tada žemės reformos įstatymas. Šitas steigiamasis Seimas priėmė Lietuvos konstituciją, Toliau buvo valiutos įstatymas, lito įvedimas, užmėgsti diplomatiniai santykiai, labai svarbius darbus atliko šitą vyriausybę. Bet 24 metais, atsiprašau, 22 jie vis dėlto, kada perėjo prie švietimo reformos ir švietimo pertvarkymų, na, kilo, taip sakant, dėl pasaulėžiūrinės įtampos, dėl religijos, dėl vaidmens mokyklose ir taip toliau, ir tas koalicija suiro. Ir, žodžiu, tada pirmajame Seime, kuris jau po steigimo Seimo buvo išrinktas 23 metais, vėl laimėjo krikščionys demokratai, bet jie laimėjo, taip sakant, negaudami iš 78 Seimo narių, jie turėjo 38, daugumos neturėjo. Ir tokia mažumos vyriausybė bandė veikti, bet jie nesugebėjo, maždaug ten nepilnus metus turbūt išsilaikė ir buvo iš ankstiniai Seimo rinkimai. Tada vėl laimėjo krikščionys demokratai, 40 narių, jau jie gavo dar 2 papildomus narius ir tada šitas buvo pats stabiliausias laikotarpis. 3 metus, tada prezidentu buvo išrinktas Stulginskis ir, žodžiu, jie pradėjo labai efektyviai vykdyti žemės reformą, tačiau va, tos pasaulėžiūrinės įtampos buvo labai eskaluojamos ir opozicija buvo gana atkakli. Tai pasibaigus, taip sakant, šito antro Seimo kadencijai, 26 metais įvyko pirmą kartą rinkimai dalyvaujant jau protestantiškam Klaipėdos kraštui. Po 23 metų rinkimų prisijungia Klaipėdos kraštas ir va tada, nors daugiausiai balsų 30 gavo vėl krikščionys demokratai, bet gavo visi kiti, taip sakant, daugiau. Valstiečiai gavo 22, socialdemokratai 17, ten 5-6 gavo klaipėdiečiai, 3 lenkai, 3 žydų, 1 gudų. Ir taip sakant, labai marga koalicija pasidarė. Ir faktiškai vyriausybė formavo tos mažumos. Nebuvo su kuo mažosios frakcijos. Didžiausia frakcija krikščionių demokratų pasiliko opozicijoje. Bet įdomus momentas buvo. Valstiečiai liaudininkai ėjo koalicijoje su tautininkais. Tautininkai niekada nebuvo gavę Seimo mandatų. Jie bandydavo, bet už juos niekas nebalsuodavo ir nepatekdavo į Seimą. O čia staiga su valstiečių sąrašu jie praėjo 3 tautininkai. Ir jau tada, dar krikščionims demokratams valdant, profesorius Valdemaras buvo kaip tautininkų atstovas ir jie su opozicijos, su Kaziu Grinium pasikalbėdavo. Tai atsiminimuose, Kazio Griniaus atsiminimuose yra toks epizodas. Jis pasako apie savo susitikimą su Valdemaru, kaip Valdemaras papasakojo tokį tarsi anekdotą tokį, kaip rusų stačiatikių popas, iškviestas ten valstiečių į kaimą, kad išprašytų iš dangaus lietaus. Ir jis meldžiasi, visi laukia, kada čia bus didelė, taip sakant, suaiga, kad visi laukuose gradėtų pradėti melstis ir pradėti lyti. O tas vis užsidaręs kambarį būna ir neina į laukus. Tai valstiečiai jau nerimauja, kur tas popas, ko jis neina melstis. O jis paskui, reiškia, baksnoja, sako, į tą barometrą, sako, žiūrėk, dar blogai rodo, dar negalima eiti laukus. Tai Valdemaras, reiškia, tą anekdotą pasakodamas, sako, dar ne laikas apie perversmą. Kad jau reiškia maždaug yra, bet taip Grinius daro prielaidą, kad tam tikros nuotaikos karininkijos tarpe, kurie simpatizavo tautininkams, o tautininkų simpatikų buvo, kurie nebuvo krikščionių, tarp karininkijos buvo ir krikščionių demokratų, bet jie nevyravo. Tai vat štai jis daro prielaidą, kad čia buvo jau anksčiau, negu valstiečiai ir socialdemokratai perėjo į laimėjo rinkimus ir sudarė vyriausybę. Ta vyriausybė, žinoma, iš karto padarė tokių sprendimų, kurie vis dėlto visuomenė labai prieštaringai sutiko. Panaikino karo padėtį. Tučto jau ją pasinaudojo prokomunistiniai elementai, pradėjo, taip sakant, marselietės ir internacionalus viešose vietose dainuoti ir puldinėti policininkus, kurie netiduoda pagarbos. Tučto jau nutraukė, buvo kunigai, algas gaudavo, sustabdė algų mokėjimą, pradėjo kariuomenės reformą, tam tikrą dalį atleidinėti karininkų. Taip, žodžiu, labai platų barą, kuris sukėlė visuomenės tam tikrą nepasitenkinimą. Reiškia, tu atidarei kovą labai plačių frontų.
Taip,
o kai tu daug jėgos išsiskirsto. Na, žinoma, tas prisidėjo ir tam tikrą politinę demagogiją. Ten politinės demagogijos buvo daug ir jinai tęsėsi ne pirmus metus. Tada buvo irgi ir valstiečiai liaudininkai, ir socialdemokratai tos demagogijos patys nevengė, kai buvo valdžioj krikščionys demokratai. Tai santykiai buvo labai nekokie politinių grupių santykiai. Na ir žodžiu, kai dar prisidėjo tokie ryštingi, bet taip sakant, visuomeniai sukėlė susijaudinimą vyriausybės veiksmai, žinoma, buvo sakmot, štai vyriausybė su maždaug mažumomis, ne, žydai, vokiečiai, lenkai, visi koalicijoj ir jie padarė mokyklų tautinė mažumom visokių lengvatų. Mokykloms, leido daugiau tautinėmis kalbomis ir taip toliau. Ten pasijudo, kad atseit yra kažkokie tai finansiniai srautai ar iš Lenkijos, ar iš kažkur. Žodžiu, tikri faktai su gandai sumišę ir su visa tokia politinė nuotaika, taip sakant, privedė prie to, kad, žodžiu, buvo pakelti kariuomenės daliniai ir taip sakant, internuoti trumpam labai. Reiškia, vyriausybės nariai, prezidentas Grinius ir faktiškai ta vyriausybė buvo nušalinta. Prie viso šito prisidėjo prie perversmo, nors buvo inicijuojama tautininkų, kaip sakiau, generolas Plechavičius, pulkininkas tada buvo Plechavičius, bet krikščionys demokratai rėmė, palaikė. Netiesioginę paramą palaikė ir bažnyčią. Todėl, kad reiškia, nu, jie matė, kad prieš bažnyčią, žinoma, pasisakė stipriai šitą kairiųjų valdžią. Jie pajuto, taip sakant, spaudimą. Tai jie nebylė, jie nesikišo, aišku, taip jau aktyviai, bet palaikymas buvo. Ir žodžiu, krikščionys demokratai manė, kad jie irgi, taip sakant, šitoj vietoj turės vaidmenį. Bet labai greit paaiškėjo, kad jais tik pasinaudojo. Ir tučto jau, reiškia, tautininkai turėdami savo rankose karinę jėgą ir perėmė policiją ir kitas struktūras, jie pamatė, kad jiems šitie nereikalingi ir labai greitai krikščionys demokratai savo atšaukė atstovus iš vyriausybės. Ten jie, nepamenu dabar, už 3 mėnesius, ar 2 ar 3 mėnesius gal tik tai pabuvo. Ir žodžiu, buvo atšaukti ministrai ir tada jau vien tik tai tautininkai formavo vyriausybę. O prezidentas, taip sakant, buvo išrinktas Smetona. Po krikščionių demokratų pasitraukimo buvo paleistas Seimas ir nauji Seimo rinkimai nepaskirti. Tai faktiškai beveik 10 metų. Taip, iki 36 metų faktiškai Seimo ir nebuvo, buvo valdoma prezidento dekretais ir buvo suformuota taryba, kuri atstovavo tarsi kaip ir Seimą, bet tai buvo tik tai patikėtinių ratas, kuri ruošė tos įstatymo projektus ir tokiu būdu vyko politinis įstatymai. Gyvenimas.
Žiūrint vis tik į tą kontekstą, kas, manau, labai įdomu iš šių dienų pozicijų žiūrinti, tas visuomenės ir valdžios santykis, kaip jis atsiskleidžia. Nes viena mintis yra, kad tarsi jaunai tokiai demokratijai, ką mes išskaityti galim iš to konteksto. Ne viskas sekėsi statyti valstybę, kai kas sekėsi, kai kas ne visada atliepia pasikeitę valdžią, vėl kažkokie pokyčiai. Ir ar galim kalbėti apie tai, kad visuomenė turėjo kažkokią mintį, ne tai, kad pati visuomenė, bet na, būtų pateisinamas toks supratimas, kad tokiai visuomeniai dar negalėjo būti demokratinė sistema ir jai reikėjo truputį griežtesnės valdymo rankos iš viršaus. Aš čia neteigiu kaip kažkokia teigiamybė, bet vienas iš tokių paaiškinimų galėtų būti.
Nu, matote, Priklauso nuo politikų visuomenės, sakant, vadovaujančių asmenų, politinio to elito brandos. Jeigu tu nori tą visuomenę ugdyti, tai tu gali ją, taip sakant, atitinkamam priemonėm jos samoningumą kelti. Bet jeigu tavo paties yra ribotas akiratis, tu įsileidi į tokias vidinės kovas ir visa kita, tai be abejo, ta visuomenė buvo tikrai per mažai apsišvietusi, kad negalėtų, būtų galėjęs turėti kokios reikšmingesnės įtakos. Atsiminkim, tuo metu 85, o gal ir daugiau procentų gyventojų Lietuvos buvo valstiečiai. Ten iš jų, žinai, 2/3 buvo gal ir net neraštingi žmonės, kur taip sakant, jie sugebėdavo nedaug galbūt iš maldaknygių paskaityti ir gyveno daugiau tokią paprotinę teisę. Žinojo, kas yra,
dora.
Ką galima, ką negalima, kas dora, kas nedora, kaip sakant, ta vietinė kaimo savivalda, tai ir buvo tokio padorumo ir gerų kaimyniškų santykių plotmėj. O dabar, reiškia, jeigu ten kažkas darosi Kaune, jeigu ten kažkokie karininkai su tanketėm išvažiuoja į gatvę, tai ką? Ką tas žmogus ten, žinai, jis nežino, jis geriausiu atveju iš ryto įsijungęs radiją, paklausys, kad ten kažkas iš Kauno kalba, bet daugiau nieko. Tai va štai, ta prasme, visuomenė, jinai negalėjo paveikti kažkaip kitaip. Galėjo paveikti, taip sakant, pačiam Kaune įvykius jau struktūros. Ir iš tikrųjų buvo bandymų, o tas pats pulkininkas, Kazys Škirpa, jis buvo tada prezidento Griniaus paskirtas naujų generalinio štabo vadu ir jis ėmėsi reformuoti kariuomenę. Jis matė, jis studijavo perėmęs vadovavimą kariuomenės planus, pamatė, kad mobilizaciniai planai, jeigu mus pultų kokie nors priešo jėgos, buvo numatyta 8 dienos. Tai faktiškai visą Lietuvą okupuotų jie nespėtų net susimobilizuoti. Tai jis matė labai išpūstas biurokratinis aparatas, daug reiškia Kaune visokių karo valdininkų, kurie nėra efektyvūs. O reikia padaryti, kad būtų lauko kariuomenė stiprinama, kad būtų pasienė stiprinamas ir taip toliau. Škirpa ėmėsi šitos pertvarkos ir jis, taip sakant, numatė planus, kad mobilizaciniai būtų mažiausiai 2 dienos, o gal net ir iki 3 dienų. Taip sakant, parengti tokius planus, kad kariuomenė galėtų būti pasirengusi, sustiprinti pasienį, kad pasienyje galėtų ilgiau laikytis pajėgos, jeigu kažkas tai verštusi. Atsiminkim, kad su Lenkija faktiškai buvo karo stovis atėmus Vilnių.
Taip.
Ne? Ir taip toliau. Tai žodžiu, tų grėsmių buvo daug. Jis ėmėsi tos kariuomenės pertvarkos, o staiga daug kas pasijuto nesaugiai. Daug kas tų valdininkų, karo valdininkų, žinai, galvo, o, tai čia man pensija, čia atleis, čia dar kas nors tokio, tai jie geriau tada telktis. Na ir žodžiu, kaip paaiškėjo, kad jau tas, kaip sakant, perversmas jau vyksta, tai Škirpa dar bandė priešintis. Škirpa norėjo pakelti tam tikras pajėgas, jį patį gaudė, jis iššoko per langą, pasislėpė, sugebėjo žinai, pasiekti karo dalis, bet paskui pamatė, kad vis dėlto bus efektyvaus pasipriešinimo nebus, o taip kraujo praleimas ir koks nors įsivėlimas į vidinės kovas bus rizikingas ir pavojingas pačiai Lietuvai. Pačiai. Jeigu čia prasidės Ermideris pačiam krašte, tai gali būti, taip sakant, smūgis ir iš Lenkijos, ar iš kur nors kitur. Ir, žodžiu, tokia vat, prasme buvo susitaikyta su to perversmo pasiekmėmis. Jo labiau irgi buvo pavojus, kad gali ir to perversmo ir užsienio valstybės nepripažinti. Bet kadangi vis dėlto Seimas dar veikia, kad Seimas, prezidentas Grinius pats savo dekretu atleido Miklo Šleževičiaus vyriausybę ir paskyrė vyriausybę formuoti Augustiną Valdemarą ir pats atsistatydino, nesvarbu, kad už nugaros stovėjo, taip sakant, su šautuvu kareivis, bet jis atsistatydino ir Seimas vėl išrinko kitą prezidentą, tai faktiškai ta konstitucija kaip ir nebuvo formaliai pažeista, nors prievarta buvo panaudota. Bet ūsienis irgi, reiškia, prarijo tą piliulę ir, apsakant, nedarė kokių tai ekscesų prieš Lietuvą. Ir,
tai galima sakyti, kad vis tik buvo tokių, kurie matė, kad tas, nu kaip matė, kai kurie jau tai ypatingai pozicijoje esantis, kad čia vyksta aiškus perversmas, Bet buvo toks suprastas, kaip būna, sakykime, dviejų mažesnės blogybės principas, kad jeigu tu šitoj vietoj per daug užaštrintum situaciją, kaip jūs minėjote, Škirpo situaciją, ar kad va, pasirašo, kad atsistatydinu, tarsi suvokta, kad turėsime eiti kitais būdais.
Visi suprato šitą. Man atrodo, tą suprato ir prezidentas Grinius ir jis savo atsiminimuose truputį mini, kad, sako, pavojus buvo, reiškia, ir iš užsienio. Valstybė nebuvo atsistojusi ant kojos. Jinai kilo, jinai, kaip sakant, bet dar buvo silpna daugelio atžvilgių. Tai įsileisti vidinės kovas buvo be galo pavojinga. Bet kad buvo panaudotas smurtas ir kad jis turėjo savo pasekmes, kad paskui, taip sakant, tas, žinot, yra išlikę atsiminimuose toks epizodas, kad Grinius ilgai užsidarėje kabinete kalbėjosi su Valdemaru. Ir Grinius prašė vieno dalyko. Man laidoji, kad nebus pakiliečiama Lietuvos konstitucija. Valdemaras sakė, laidoju. Ir jis tada sutiko jį skirti. Bet atsitiko taip, kad už 2 metų vis tiek konstitucija, taip sakant, pakeitė. Ir vat štai šitas epizodas, kur aš kalbėjau apie tas baltas dėmes istorijos, tebėra laukia tyrinėjimų, nes kiek man teko, žinoma, aš nesu labai giliai tos temos išnagrinėjęs, bet yra, taip sakant, ir Valdemaro atsiminimus, ir kitur minima, kad ta konstitucija, jinai turėjo būti pasirašta prezidento ir ministro pirmininko parašais, tai vyriausybės žiniuose išspausdinta Smetonos ir Valdemaro parašai, bet originale atseit nėra Valdemaro parašo, yra tik Smetonos, nes Valdemaras nesutiko. Vienas dalykas, kad jis buvo taip žadėjęs Griniui. Prezidentui Griniui, o kitas dalykas, jis nenorėjo sutikti kaip ministras pirmininkas, kadangi pagal aną konstituciją visos politinės galios buvo ministro pirmininko rankose. Prezidentas buvo daugiau nominalus, Seimo renkamas. Bet matot, kas atsitiko? Kada po perversmo Antanas Smetona perėmė valstybės vairą tautos vado titulu, kurį suteikė Plechavičius. Ten yra toks kreipimasis. Gruodžio 17 dienos Plechavičius kreipėsi į Smetoną maždaug pavojaus valandą. Čia mes prašome tamsta teiktis priimti tautos vado laipsnį, ten titulą ir užimti vadovaujančias pareigas ir taip toliau. Ir Smetonos atsakymas, aš teikiuosi, jeigu taip manęs prašote, tai aš jau imu tą naštą ir dirbsiu. Tai ką reiškia tautos vadas? Tai yra ne konstitucinė kategorija. Tai yra, taip sakant, nu, titulas. Ir kai mes pasižiūrim tos du metus iki 28 metų konstitucijos, tai Valdemaras labai ten rašo savo atsiminimuose, kaip Smetonai buvo didelis rūpestis, kaip jam sustiprintos įgaliojimus. Jis norėjo, kad viską derintų ministras pirmininkas, bet Merkelio monografijos apie Smetoną autoriaus tekste yra pasakymas toksai, kad kai jau Valdemarui nusibodo tie visi kiekvienos smulkmenos derinimas,
taip.
Jis gana, taip sakant, neatsargiai pasakė, sakė, Antanai, neužmiršk, kad sako, tu esi prezidentas, kol aš noriu. Nu ir žinot, reiškia, po to prasidėjo visokie dalykai. Ir buvo pasikėsinimas, ir Valdemaras pats įtarinėja, kad čia galbūt net ir Smetona organizavo, o ten, žodžiu, čia irgi gan daug baltų dėmių, kurios nėra iki galo išaiškintos, bet žodžiu, baigėsi taip, kad jis buvo su policija ištrenktas iš pareigų.
Valdemaras,
jis ne šiaipso, jis neatsistatydino. Ir reiškia, jis buvo internuotas paskui Platelių grafo Pliaterio namuose, buvo sekamas ir taip toliau, ir ten jau politinė toliau karjera buvo faktiškai policijos prižiūrima. Ir jis gyveno arba tremty Lietuvoje, arba porą metų užsienyje, o galų galiai jis buvo nuteistas po 26 metų Kubiliūno pučo, jis atsidūrė kalėjime. Ir net, tai va tokie santykiai. Žodžiu,
norėčiau tik priminti Marijos radijo klausytojams, kad čia yra laida Aktualijos. Kalbamės šį kartą laidoje su besisvečiuojančiu publicistu Vidmantu Valiušaičiu apie Šiais metais, gruodžio 17 dieną, sukakti nuo 1926 metų perversmo Lietuvoje. Malonus klausytojai, kviečiame dabar trumpai pertraukėliai, kurios metu galite pasiklausyti muzikos, girdėsite giesmėte džiugauja žemė, angelų sargų choras. Tęsėme mūsų pokalbį, čia laida Aktualijos Marijos radijo eteryje. Svečiuojasi mūsų pokalbėje publicistas, Mykolo Romerio universiteto Adolfo Damušio demokratijos studijų centro vadovas Vidmantas Valiušaitis. Ir kalbame apie 1926 metų perversmą Lietuvoje ir iš to kylančias kitas mintis, ką galime suprasti Lietuvos istorijoje. Kalbam Marijos radijoje ir turint omeny, kad krikščioniui svarbu, ypatingai svarbu tas kontekstas, kuriame jisai gyvena kaip krikščionis, kuriame jisai vykdo tą misiją iš Jėzaus gautą, eikite ir skelbkite Evangeliją. Ir ką būtų galima pasakyti apie bažnyčios reakciją? Daugiau mes truputį užsiminėm, kokios buvo aplinkybės, bet apie bažnyčios reagavimą ir tai, kas vyko 26 metų, apie 26 metus, po to perversmo.
Na, čia, kad mes geriau suprastume, sakyčiau, gal prisiminkime truputį ankstesnius dar laikus, apskritai bažnyčios vaidmenį politikoje, kaip ta bažnyčia atsirado, tai jeigu pasižiūrėsime į Vakarų Europą ir Lietuvą, tai truputį skirtingais keliais. Vat 19 amžius tai buvo toksai pramonės vystimosi laikotarpis, kada pradėjo ryškėti labai didelė socialinė atskirtis, ypatingai miestuose atsidūrė žmonės, darbininkai faktiškai liko be jokios apsaugos, kada suiro tos amatininkų gildijos 18 amžiaus. Tai jie liko be turto, be jokio padoraus pragyvenimo ir faktiškai labai socialiai apverktinoj padėti. Ir tada atsirado revoliuciniai visokie vadai, kurie pradėjo savo agitacijas ir ta tarp dviejų kraštutinumų visuomenė atsidūrė. Tarp tokio kraštutinio liberalizmo ir komunizmo arba marksizmo. Ir štai tada bažnyčia vat, nuo maždaug nuo amžiaus pradėjo kelti idėją, kaip sakant, ypatingai Prancūzijoje, Vokietijoje, ir ten išėjo kunigai su savo socialiniam idėjom. Faktiškai tos enciklikos Rerum Novarum, tai buvo pradininkai ten, buvo Prancūzijoje, nu, visai lė tokių ryškių katalikų dvasės vadovų. Pavyzdžiui, vienas net arkivyskupas, Paryžiaus arkivyskupas Afre, 1840 metais žuvo barikadose, taikydamas kovojančias puses. Vokietijoje Kolpingas buvo labai, jis buvo faktiškai kaip ir tos Rerum Novarum pradininkas idėjų, jisai sukūrė cechą tokį vienam iš Vokietijos miestų ir taip toliau. Buvo labai Mainco arkivyskupas Ketelleris, jisai sakė, kad nei parlamentas, nei gražios kalbos, nei laisvi rinkimai, nei suverenitetas negali paguosti, papenėti alkanųjų, paguosti nuliūdusiųjų, padėti skausme ir taip toliau. Tai vat jie parengė tą dirvą. Ir kada jau išėjo Rerum Novarum enciklika Leono 13-ojo, tai štai tada buvo pasakyta, kad katalikai neturi užsidaryti bažnyčios. Jie turi eiti ir pirmiausia padėti darbininkam, padėti suorganizuoti. Jie ėjo į tą žemiausią socialinį sluoksnį, kaip sakant, su tą misiją nešti šviesą į pačią tamsiausią socialinį sluoksnį. Lietuvoj, tai ten Vakarų Europoje reiškia tas socialinis aspektas. Lietuvoj, kadangi Lietuva buvo labai toks užguitas agrarinis kraštas, ten nebuvo nei tos pramonės, nei kitų dalykų, bet mes buvom Rusijos caro imperijos prispausti ir buvo mums kultūrinis spaudimas, bandymas nutautint mus ir paverst rusais. Ir kitas buvo pravoslavinimas, tai išėjo pas mus daugiau per vyskupo Valančiaus veiklą. Tai ten buvo daugiau tautinių ir religinių pagrindų. Ir štai 1904 metais jau tada į Lietuvą atėjo ir Rerum Novarum idėjos, ir vyskupas Bučys, tada jis nebuvo dar vyskupas, bet Maironis, Mačiulis, Jonas Mačiulis ir Aleksandras Jakštas Dambrauskas, Peterburgo dvasinės akademijos profesoriai, jie parašė tą 1904 metais pirmąją Lietuvių krikščionių demokratų programą. Ir jinai iš esmės nepasikeitusi, nu kai reiškia, pasikeitusi buvo pataisoma, bet principai patys, tai jie buvo būtent šitos enciklikos pagrindų sudaryti ir jie davė būtent tą labai stiprų ir pažangų Lietuvos socialinį modelį. Juk, pavyzdžiui, Mykolas Krupavičius, kuris buvo jaunas kunigas 35 metų, kada jį priėmė žemės reformos įstatymą, ir 38 buvo, kada jis jį vykdė, tai jis buvo neįtikėtinų būdų puolamas iš visų pusių. Jis buvo kaltinamas iš vis, sakė, juodas kverniai, reiškia, bolševikas. Kad, reiškia, jis tik prisimetęs kunigų iš tikrųjų bolševizmą varo. Jis nori, reiškia, jis ten parceliuoti dvarus ir taip toliau. Jis buvo kaltinamas antisemitizmu, kad jis yra prieš žydus, nes, vadinasi, žemę numato parduoti tik tai tiems, kurie ją dirba. Ir tai, kad ta nuostata atseit buvo, kadangi žydai nedirba žemės, tai tada prieš žydus. O tai nieko panašaus prieš jokius žydus. Jeigu žydas būtų apsisprendęs dirbti žemę ir tokių žydų buvo,
tai
niekas jam nekėlė klausimo. Tai žodžiu, buvo didžiulis politinis spaudimas ir, va, kaip sakiau, anksčiau, kad ta demagogija tokia tam tikra politinė, jinai buvo, taip sakant, pilna apyvarta leidžiama. Tai, o vis dėlto Krupavičius nesusviravo ir krikščionys demokratai nesusviravo, jie tą reformą pravedė ir faktiškai istorikė Vanda Daugirdaitė Sruogienė, remdamasi profesorium Kriščiūnu, žinomu žemės ūkio mokslininku prieš karių laikų, jisai sakė, kad Lietuvos ūkis ir kultūros augimas 20-40 metais padarė tokią dinamiką, kokios tais metais nesugebėjo išvystyti nei vienas kraštas Europoje ir galbūt ir visame pasaulyje. Tai vat, čia žinoma buvo didžiulis indėlis krikščionių demokratų, kurie padarė tą žemės ūkio reformą. Įsikūrė 140 tūkstančių valstiečių ūkių naujų, kurie buvo be žemėj, kurie buvo be turčiai. Ir staiga jie tapo savininkai. Tai užėmė pusę Lietuvos ploto, didesnę pusę Lietuvos ploto. Atsirado naujos sodybos, atsirado nauji sodai, taip sakant, kilo žmonių gerovė, jie įsijungė.
Žmonės labai aiškiai jautė šitą.
Būtent, jie pajuto, kad žmonės, kągi jie mokėjo dirbti. 85% valstiečių, jie nieko kito nemokėjo kaip žemę dirbti ir jiems davė daryti tai, ką jie geriausiai išmano ir ko jie džiaugiasi. Ir užtat tas Lietuvos kilimas buvo labai spartus, gyvas ir žmonės numatė, kad kiekvieną iš jų paliečia kiekvieną šeimą. Vat, tai žinoma, vertinant, vat, jį taip pat Sruogienė sako, reiškia, kad mūsų derlius jau į taip sakant, nepriklausomybės pabaigą atsiliko labai nedaug nuo Olandijos, kuri, taip sakant, jau iš seno žinoma kaip efektyvus žemės ūkio kraštas, kilo kultūra. Atsirado miesto, taip sakant, žmonių sluoksnis, lietuviško miesto, nes pradžiojegi miestai nelietuviškai kalbėjo. Pakilo gerbuvis, mirtingumas sumažėjo žmonių, atsirado ligoninių, atsirado, taip sakant, medicinos personalas ir taip toliau. Tai, žodžiu, kalbant apie tą ir Smetonos laikų, net po perversminį laikotarpį, vis tiek tinka žiūrėti kompleksiškai. Ten, žinoma, tokia politinės raidos aspektų žvelgiant buvo padaryta skriauda ir neteisybė. Bet kita vertus, vis tiek per tą laikotarpį negalima jo vertinti taip, kaip jį vertina sovietų istorikai. Ir tai buvo vis dėlto pasiekta kultūros, ūkio srityse didelė pažanga. Ir faktiškai per tą laikotarpį Lietuva, kaip lietuviai, kaip tauta, susiformavo kaip visa vertė tauta, kuri suprato ir tapo pagrindas mūsų dabartinį nepriklausomybei atsikurti. Nes mes sėmėmės minčių, idėjų, stiprybės, savivertės būtent iš to laikotarpio.
Mūsų laikas dėl laidos senka labai greitai, bet aš iš tikrųjų norėčiau padėkoti jums, gerbiamas Vidmantai, kad atėjot čia pasidalinat mintim. Aišku, kad mes per tokį trumpą laiką neišsemsim tokio įvykio, bet aš manau, kad klausytojas galėjo prisiminti šitą įvykį, šitą temą, išgirsti keletą tokių naudingų krypčių ir, na, mančiau, mes turėtumėm daugiau apie tai pagalvoti ir atkreipti dėmesį tai, kad tai, kas vyko mūsų istorijoje, turi atgarsius ir šiandien, ir suprasdami istoriją mes galim kai ką suprasti šiandien ir galbūt kai ką net ir geriau atlikti. Tai dar syk dėkui jums, tai Marijos radijo klausytojai, jums primenu, kad laidoje svečiavosi publicistas Vidmantas Valiušaitis, kuris taip pat yra Mykolo Riomerio universiteto Adolfo Damušio demokratijos studijų centro vadovas. Mes kalbėjomės apie 1926 metų perversmą Lietuvoje, na ir iš to sekančias kitas temas. Dėkojame Jums uždėmesį ir kaip visada prašau maldos už čia dalyvaujančius Marijos radio laidose svečius ir šią laidą kviečiu užbaigti trumpą maldą. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Dėkui Jums, Vidmantai, ir čia buvau aš, Kauno kunigų seminarijos klierikas Vincentas Lizdenis. Iki kitų susitikimų kitose laidose. Sudie.